Nyt alkaa löytöretki evankelisen lähetyksen juurille. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa löytöretkelle evankelisen lähetyksen juurille. Tällä kerralla keskustelemme vaikuttavuudesta lähetystyössä ja kysymme, miten sitä voi mitata? Entä mitä jää mittaamisen ulkopuolelle? Pohdimme myös vision ja näyn merkitystä kristityn elämässä ja lähetystehtävässä. Keskustelemassa ovat Mika Tuovinen, Olli Lehmonen ja Taneli Skyttä. Minä olen Hanna Räsänen. Ohjelma on osa Losanne 50 juhlavuotta ja sen tarjoaa meille Kristityt yhdessä ry.
Näin ollaan saatu tehdä löytöretkeä Sinsendorfin jalanjäljissä lähetystyön historiaan. Minkälaisia aineksia, puhuttelevia aineksia vaikuttavasta lähetystyöstä tältä matkalta olette löytäneet?
Syvä hiljaisuus. Ehkä se kertoo siitä, että niitä aineksia on niin paljon.
Koko sitten Sinsendorfin elämä, miten hän halusi seurata Jeesusta jo lapsena ja perusti erilaisia ryhmiä. Hän oli aktiivinen ja perusti rukousliikehdinnän, lähetti lähetystyöntekijän. Siis muut Sinsendorfissa on myös hänen hengellisyytensä puhutellut siinä. Meillä on näissä ohjelmissa käsitelty sitä hänen valtavaa niin kuin laulujen tuottamista, mikä esimerkiksi Suomen varin vanhat virsikirjat oli täynnä tämmöistä niin kuin Kristuksesta kertovaa, Kristuksen verestä kertovia virsiä. Ja jos joku on ollut vaikuttava hahmo niin kuin tuossa reformaation jälkeen, niin kyllä Nikolaus Ludwig von Zinzendorf siinä evankeliumin julistamisen ja rakkauden ja kristittyjen yhteyden ja maailman vallottamisen näyn kannalta, niin ollut ehdottomasti nousee sinne aika lähelle kärkeen.
Mua puhuttelee se ja ajattelen, että se on myös ollut äärimmäisen vaikuttavaa, että pieni porukka, siis ehkä jopa vain noin 200 henkeä ainakin jossain vaiheessa, on tehnyt jotain sellaista, että me 300 vuoden päästä vielä siitä puhutaan ja ollaan niin kuin ihmeissämme, hattu pois päästä kunnioituksesta, mitä he on saanut aikaan sen ajan teknologialla, logistiikalla, vallottanut maailmaa nimenomaan rakkaudella ja rohkeudella. Onhan se jotain aivan käsittämätöntä. Ja mulle tämä puhuu muun muassa siitä, että me tarvitaan ihmisinä kristittyinä, me tarvitaan esikuvia. Me tarvitaan sellaisia unelmia, jotka on Jumalan mielen mukaisia unelmia. Ja sitten huomataan, että meitä ennen on kulkenut heitä, jotka on elänyt niitä samoja unelmia todeksi. Eli että se on mahdollista.
Mulla on myös mielessä siitä vaikuttavuudesta. Jotenkin en mä tiedä tarkkaan, mitä Zinzendorf ja kumppanit ajatteli siitä, että millä tavalla me evankelioidaan maailma tai mennään eteenpäin. Mutta jotenkin mulla on se tuntu, että he ei keskittynyt yhtään semmoiseen, että no nyt kun meillä on tämä Herrnhutin yhteisö täällä, niin nyt me yritetään levittää tämä, saada tämä Herrnhutin yhteisö menestymään jotenkin tämän Herrnhutin yhteisön vaikutus mahdollisimman laajalle maailmaan, vaan että he oikeasti ja todellisesti kaipasivat tuntea Jumalaa, että he ei voinut elää ilman sitä, että he tuntee Jumalaa ja niitä asioita, jotka on Jumalalle tärkeitä. Ja sitten kun he eli sillä tavalla Jumalan yhteydessä, niin sitten Jumala saattoi laskea niitä asioita, mitkä on oikeasti hänelle tärkeitä ja juuri heille tarkoitettuja, sitä omaa kutsua. Ja sitten he otti siitä kiinni ja oli uskollisia sille ja lähti kantamaan sitä. Ja sitten sitä kautta se Jumalan valtakunnan vaikuttavuus pystyi alkaa, niin kuin, että Jumala tiesi sen, että millä tavalla se vaikutus lähtee siitä eteenpäin. Ja he ei voinut varmasti arvatakaan, miten paljon sillä voi olla vaikutusta.
Tämä oli ollut muuten hyvä huomio, että se kuva, mikä mulla on tästä lähetysherätysliikkeestä, niin he eivät hakeneet vaikuttavuutta, vaan heillä oli Kristuksen antama käsky. Ja näkyi siitä, että Karitsa on voittanut, nyt me seuraamme häntä ja lähdetään liikkeelle. Että heidän motiivinsa ei ollut vaikutuksen lisääminen tai muu, vaan Karitsan, Kristuksen voitto ja liikkeelle lähtö. Että muutkin kuulisivat tästä.
Ja en tiedä, lainaanko tätä nyt ihan oikein, mutta muistelen, että yksi heidän semmoinen mottonsa, niitä oli useampiakin, mutta meni jotenkin tällä tavalla, että preach the gospel, die and be forgotten. Eli niin kuin julista evankeliumia, kuole ja ole unohdettu. Ja oikein ymmärrettynä niitä on valtavan vapauttavaa ja just se Jeesuksen meille antama niin kuin elämän tehtävä, että me annetaan meidän elämämme, niin kuin Jeesus sanoi, että joka haluaa niin kuin pelastaa oman elämänsä, kadottaa sen, mutta joka minun tähteni kadottaa elämänsä, on sen löytävä tai voittava, niin sitten he eli todeksi sitä, että heille riitti se ytimeltään identiteetin tasolta, että Jumala näkee mut. Mä en tarvi olla maailman silmissä nähty, vaan Jumala näkee mut ja siinä on riittävästi ja se täyttää ja siinä on mun elämä.
Jos vielä palaa tuohon sanan vaikuttavuus, niin voisi ajatella näin, että jos me ollaan yhtään tulkittu oikein sitä, mitä tapahtui silloin 300 vuotta sitten, niin Zinzendorfin johdolla koko tämä yhteisö laitto vaikutusvaltansa likoon tehdäkseen asioita, joihin Jumala heitä kutsui. Siis he panosti asioihin, joilla on iankaikkista merkitystä.
Eli vaikutus on tosiaan sitä, että me laitetaan vaikutusvaltaan. Eli me pyritään tekemään se, mikä meillä on annettu ja mihin meillä on kykyjä, lahjoja. Me laitetaan se käyttöön. Ja meillähän ei ole vaikuttavuutta, jos me pidetään kaikki se, mitä me ollaan saatu itsellämme. Vaikuttavuus nousee siitä, että me avataan esimerkiksi suumme. Me aletaan puhumaan niistä asioista, mitä Jumala on tehnyt, mitä hän on puhunut Raamatussa, mitä hän on tehnyt meidän aikanaamme, mitä me halutaan, että hän tekee, minkä näyn hän on antanut meille. Ja että me uskalletaan myös niin kuin antaa, ei vaan avata suuta, vaan ehkä lompakkomme ja kaikki se elämän taidot, mitä meillä on. Ja tässä mulle tulee mieleen myös apostoli Paavali, joka kirjoittaa kirjassa Tessalonikalaisille toisessa luvussa, ensimmäisessä kirjassa Tessalonikalaisille toisessa luvussa siitä, että kun hän meni Tessalonikaan, hän sanoi, että mä en tuonut teille ainoastaan evankeliumia, eli mä en tuonut teille ainoastaan sitä suloista tietoa ja Kristuksen läsnäoloa, vaan sanoo, että me halusimme antaa teille myös oman elämämme. Mä luen tästä. Teitä hellien me halusimme antaa teille ei vain Jumalan evankeliumia, vaan oman itsemmekin, sillä te olitte tulleet meille rakkaiksi. Ja vaikuttavuus tulee myös siinä, että me suostumme ikään kuin avaamaan omaa sydäntämme, omaa elämää, kertomaan ja näyttämään se, mikä meillä on tärkeää, olemaan ihminen myös siinä, että uskalletaan näyttää niitä kysymyksiämme, epäonnistumisiamme ja jotain sitä ihmisyyttä. Ja siitä syntyy myös inhimillisesti vaikuttavuus, että ollaan ihan oikeita ihmisiä, jotka lähdetään.
Sitähän sanotaankin, että vaikutuksen voi tehdä kaukaa, mutta vaikuttaa voi vain läheltä. Ja tämä selvästi toteutui. Mulla tuli, Mika, tuosta mieleen, mitä sanoit myös se, että heillä kai ei ollut semmoista varsinaista lähetyskoulutusta, vaan se koko heidän yhteisönsä elämä oli lähetyskoulutusta. Ja tämä, jos joku on vaikuttavaa, että he näyttäisi siltä, he elivät kotimaassaan jo sitä lähetyselämää, jota he lähti sitten monistamaan maailmalla. Ja tämä on mun mielestä jotain sellaista, mistä useimmat meistä voi vain unelmoida, että me monistettaisiin jotain sellaista, missä me nyt ollaan mukana. Ja mä toivon, että yhä enemmän meidän suomalainenkin kristillisyys olisi sellaista, että me ei tarvittaisi edes mitään erillistä lähetyskoulutusta, kun me lähdetään todistamaan Kristuksesta maailmalle.
Mä voisin vielä sanoa tuohon juuri näin ja vielä siihen vaikuttavuuteen, että että kun mä äsken sanoin sen, että julista, että se yksi motto oli, että julista evankeliumia kuole ja ole unohdettu, niin sitten se mun ymmärrys samalla on se, että Zinzendorf käytti kaiken sen vaikutusvallan, jota hänellä oli siinä niin kuin hänen asemassaan kreivinä ja kaikki ne suhteet, niin sitten hän myöskin näki, että tämä on Jumalan antama mahdollisuus. Jumala ei ole turhaan mua asettanut tämmöiseen asemaan, vaan mä käytän kaiken sen, mitä Jumala on antanut mulle vaikuttaakseni, että evankeliumi saa mennä eteenpäin. Ja sitten hän kutsui kuninkaita ja tämmöisiä korkeissa asemissa mukana olevia ihmisiä mukaan siihen näkyyn.
Zinzendorfilla ja hernhutilaisilla ei todella, niin kuin sanoitte tässä, varmaankaan ollut vaikuttavuus mielessä. He tekivät sen, mitä sydän kehotti ja Jumalan rakkaus jotenkin heissä pakotti. Mutta me tiedetään heidän jalanjäljistään, että se johti varmasti merkittäviin valintoihin. Esimerkiksi siihen, että kun mennään uuteen paikkaan, niin kunnioitetaan siellä eläviä ihmisiä, halutaan oppia heidän kielensä, tehdään itsemme mahdollisimman jotenkin vastaanotettavaksi ja todella eletään siellä Kristuksen rakkautta todeksi niin, että toiset voi nähdä, miltä se kuulostaa ja näyttää. Ja juurikin se orgaaninen elämä Kristuksen yhteydessä sitten johti heitä tekemään noita valintoja ja nyt me voidaan tästä matkan takaa sitten löytää tämmöisiä lähetysstrategisesti merkittäviä valintoja ja kuitenkin todeta, että me ei varmaankaan olleet kovin laskelmoituja. He itse toimivat niin kuin hyväksi näkivät ja sitten kuitenkin se johti myös tärkeisiin asioihin. Esimerkiksi hernhutilaisten jäljiltä tiedetään, että naisten lukutaito oli huomattavasti korkeampi kuin ympäröivässä yhteiskunnassa, koska koulutus nähtiin merkittävänä. Ja nämä on tietysti havaintoja, joita voidaan tehdä ja sitten tarkastella, että miten me lähetystyössä voidaan tehdä strategisesti hyviä valintoja. Ja tietysti osa työn suunnittelua on myös tarkastella numeroita ja mihin on päädytty. Me tiedetään, että Zinzendorfin elinaikana hernhutin perustamisesta oli kulunut 28 vuotta ja siinä aikana tosiaan reilu 200, ehkä 230 lähetystyöntekijää oli lähtenyt ja kenties noin 3000 ihmistä oli sitten kääntynyt kristinuskoon. Nämä on lukuja, jotka kertoo meille jotakin, mutta ne on todellakin vain osa sitä, mitä me voidaan nähdä. Ollaanko me oivallettu jotenkin tämä vaikuttavuus on meillekin tänä päivänä myös tuttu termi. Eksytäänkö me tarkastelemaan vaikuttavuutta juurikin tällaisten numeroiden ja lukujen kautta vai osataanko me nähdä pintaa syvemmälle?
Vaikuttavuutta kannattaa ilman muuta arvioida, koska se kertoo siitä, että menekö meidän energiamme, varamme ja työpanot niin kuin oikeisiin asioihin. Mutta kaikkeahan ei voi mitata numeroina. Vaara on lähetystyössä ja kaikessa muussakin se, että me aletaan tekemään semmoisia asioita, joita voi mitata, että me saataisiin kertoa toisille ihmisille, että me ollaan nyt saatu tätä aikaa. Eli vaikuttavuus, se on hyvä palvelija lähetystyössä, evankeliumin julistamissa, avustustyössä, mutta siitä voi olla Herra niin, että se määrittelee, että me aletaan tekemään semmoista työtä, josta meidän on helpompi raportoida. Ja tämä voi olla se ansa sitten, jos korostan liikaa vaikuttavuutta.
Zinzendorfilla ja hänen niillä läheisillä ystävillä oli se mun ymmärryksen mukaan se semmoinen yksi elämän näky, että he halusivat tukea toinen toisiaan kasvamaan Kristuksen kuvan kaltaisuudessa ja he jatkuvasti säännöllisesti tuli yhteen ja jako siitä, että jos se oli löytänyt jotain, että tässä mä ja tunnusti niin kuin toisilleen, että tässä mä en ole Kristuksen kuvan kaltainen ja sitten rakkauden hengessä he jakoi myös toisilleen sitä yhteisestä sopimuksesta, ei niin, että he olisivat silleen niin kuin syyttänyt, vaan koska he halusivat kasvaa Kristuksen kuvan kaltaisuudessa. Ja sitten tämä on myös yksi semmoinen asia, mitä mä oon välillä omien tilastojen äärellä miettinyt, että miten mä voin sinne tilastoon niin kuin laittaa sen, että millä tavalla ihmiset kasvaa vaikka nöyryydessä ja Jumalan tuntemisessa, just Kristuksen kuvan kaltaisuudessa. Ja sitten se on kuitenkin aivan sitä ydintä, johon Jumala kutsuu meitä, kun Jumala kutsuu meitä tekemään opetuslapsia kaikista kansoista.
Sillä he oli strategisesti tarkkanäköisiä, että kun he halusivat olla kuuliaisia sille, mihin Jumala heitä kutsui, niin he meni ja teki työtä saavuttamattomien kansojen parissa. Et mä ajattelen, että me ei voida olla vaikuttavia maailman lähetyksessä, jos me unohdetaan saavuttamattomat kansat. Jos Jumala on antanut meille kutsun, että evankeliumi viedään kaikille, ja me valtaosa resursseista käytetään jo kristittyjen parissa, niin silloin mä ajattelen, että tällaisella niin kuin Jumalan valtakunnan mittaristolla me ei olla oltu niin vaikuttavia kuin mihin Jumala haluaisi meitä kutsua ja rohkaista.
Ja mun mielestä heidän tärkeä lähetysstrategia olisi myös se, että lähdetään ihmisiä sinne saavuttamattomien kansan pariin. Ja silloinhan se oli aika edullista, koska nämä työntekijät 1700-luvulla ne vietiin sinne satamaan ja lähetettiin tekemään sit siellä omaa arkityötä, ja he hankki itse oman palkkansa siellä. Se oli tämmöistä lähetystyötä, nykyään kutsutaan teltantekijätyöksi, mutta vaara on se, että nykyään me sitten lähetetään ehkä rahaa, avustusta, mutta ei ihmisiä enää. Kuitenkin alusta alkaen evankeliumin julistamiseen on kuulunut ihmisten vieminen toisten ihmisten luokse, että ihmiset vie evankeliumia eteenpäin. Ja ehkä sekin on yksi vaikuttavuuden mittari, että onko vielä niitä, jotka lähtee kertoa Kristuksesta. Ja ei ainoa lähetyksen mittari.
Just näin. Ja sitten jos me mietitään numeroita, niin sitten me aika tarkkoja pitäisi olla sen suhteen, että meillä on se sama aikajänne kuin mikä Jumalalla on, että me ei mietitä niin kuin kvartaalitalouden pohjalta. Eli voidaan tehdä mun mielestä se väärä johtopäätös, että jos jossain työalueella, jossain päin maailmaa ei tule ihmisiä uskoon, niin sitten me siirretään panostuksemme toiselle alueelle, koska tämä ei ollut tehokasta tai tämä työ ei ollut vaikuttavaa. Et ennen kaikkea meiltä kuitenkin edellytetään sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä, kuuliaisuutta ja ehkä se sana, mitä Raamattu ennen kaikkea käyttää, on uskollisuus.
Just näin. Ja sitten jos ajattelee sitä päämäärää, niin sitten Jeesushan sanoo esimerkiksi näin, että tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle, voi kumpa se olisi syttynyt. Ja se Jumalan näkökulma on se, että kerta kaikkiaan joka ikinen ihminen saa tulla tuntemaan Jumalan valtakunnan. Minulla on sellainen olo, että se on niin kuin Jeesuksellakin, se on sellainen, että Jeesus käyttää tulta kuvaamaan sitä, että miten evankeliumin kuuluisi levitä, että se menisi kaikille. Ei ainoastaan olisi niin kuin silleen tietyllä tavalla tehokasta, vaan se menisi kaikille. Mutta sitten kun katsoo Jeesuksen palvelutehtävää, niin sitten se on mielestäni myös niin puhuttelevaa, että jos katsoo siitä niin kuin ikään kuin Golgatan tai pitkäperjantain näkökulmasta, tai vaikka siinäkin vaiheessa, kun Jeesus nousi ylös, niin Jeesuksella oli muutama opetuslapsi ja ehkä noin 500 ylösnousemuksen silminnäkijää, mutta se oli niin kuin kourallinen joukko ihmisiä. Jeesus ei ollut tehnyt mitään organisaatiota tai yhtään tämmöistä sairaalaa tai mitään järjestelmää, ainoastaan nämä tavallaan muutamat hassut seuraa, että hekin oli tietyllä tavalla voimattomia vielä siinä vaiheessa. Ja jos siitä kohtaa olisi arvioinut Jeesuksen tilastoja ja vaikuttavuutta, niin sitten ei se välttämättä kauhean suurta olisi ollut. Mutta Jeesus teki juuri sen, mitä Jeesuksen kuulu tehdä, niin että se valtakunta saattoi sen kautta alkaa leviämään.
Tuo on tosi tärkeä näkökulma, Olli. Mulla tulee myös mieleen se, että me voidaan niin kuin inhimillisin mittarein olla vaikka tyytyväisiä, onnellisia siitä, että jos esimerkiksi 1000 ihmistä tulee uskoon. Mutta Jumalan valtakunnassa ehkä se voikin olla suurempi juttu, että Jumalan suvereenin toiminnan vaikutuksesta yksi ihminen tulee uskoon, jolla voi olla vaikutuksia miljoonien ihmisten elämään. Eli mikään määrä meidän vaivan näköä viime kädessä ei riitä. Mutta kun Jumala suvereenisti toimii ja johtaa sitä toimintaa ja meitä oikeiden ihmisten luokse, voi tapahtua jotain sellaista, mikä sitten saavuttaa ne Jumalan asteikon kriteerit.
Juuri näin. Ja kun tulee sellaisia ihmisiä, jotka alkaa elämään Jeesuksen opetuslapsina ja rukoilee Jumalalta, että ketä on ne Jumala, joita sä haluat, että mä taas opetan elämään opetuslapsina, jotka opettaa opetuslapsia, ja silloin se voi opetuslapseuden leviämisen kautta levitä aivan paljon tehokkaammin kuin mitenkään muuten.
Varmaan jotain tuota Zinzendorfilla ja kumppaneilla oli mielessä, kun he menivät eri puolille maailmaa, niin heillä oli nöyryyttä ajatella, että miten he parhaiten palvelisivat, ja he ymmärsivät, että parasta on, että jos muutamat siellä ensin löytävät Kristuksen ja sitten lähtevät eteenpäin, että nämä paikalliset on siinä työssä parempia ja tehokkaampia kuin he. Ja juuri se kysymys siitä, että miten parhaiten on sitä kokonaisuutta palvelemassa. Ja juuri toi oli, mistä mainitsit, että ja Efesolaiskirja 4. lukuhan kuvaa sitä hienosti, että mitä voi parhaillaan tapahtua, kun sitten eri viroissa ja tehtävissä olevat ikään kuin hengellisen työn tekijät ovat siinä varustajan paikalla niin, että Kristuksen ruumis voi rakentua ja kantaa sitä tehtävää niin, että jokainen osa kantaa oman tehtävänsä, ei kaverin tehtävää, vaan oman tehtävänsä ja näin tämän on tarkoitus toimia. No, niin kuin tässä puhuttiin, vaikuttavuus ja mikään menetelmä itsessään ei ole se asia. Ja jos meiltä puuttuu visio siitä, että mitä ollaan tekemässä ja mitä haluttaisiin nähdä tapahtua, niin silloinhan mikään menetelmä itsessään ei auta. Mitä ajattelette vision ja näyn merkityksestä tämän kaiken keskellä?
Mun mielestä se on kaikkein olennaisin, koska Jeesus antoi meille näyn ja vision. Menkää jokaisen ihmisen luo ja kaikkien kansojen luo. Ja jos tätä ei olisi ollut, ei se Zinzendorfkaan olisi lähtenyt viemään, koska hän ei olisi tiennyt, miksi pitää mennä. Kristuksen käsky oli se, mikä motivoi ja motivoi vieläkin. Että se on se lopullinen, tai se on se yksi visio, mikä laittaa meidät. Ja se on itse asiassa suurin visio, minkä pitäisi laittaa meidät matkaan. Toinen visio ainakin mulle on Raamatun kuvaus taivaasta. Me teemme työtä lopputuloksen tietäen. On olemassa myös taivas, on olemassa kadotus ja tämän takia viedään evankeliumia, että mahdollisimman moni olisi kerran taivaassa.
Tämä on se hengellinen visio. Mites Taneli, olet ollut lähetysjärjestön johtajan paikalla myöskin ja näet sen myös organisaation kannalta vision merkityksen ja sen kuljettamisen merkityksen. Mitä ajatuksia vision merkityksestä lähetysjärjestöelämässä sulla nousee mieleen?
No, kaivoin tuosta just raamatusta visiolauseen sanalaskujen kirjan 29. luvusta. Sanotaan näin, että missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Voisi ajatella, että kansa käy veltoksi tai kansa alkaa kilpailemaan keskenään. Vision merkityshän on se, että me kuljettaisiin samaan suuntaan. Ja meillä on joku semmoinen parempi näky tulevaisuudesta, jota kohti kannattaa ponnistella. Nyt jos katsotaan tätä meidän sekulaariakin keskustelua, niin meillä on aika vähän sellaisia näkyjä, visioita elämästä ylipäätään, jotka rohkaisee ihmisiä näkemään vaivaa, jotta huominen voisi olla parempi. Nyt kun me puhutaan kristittyinä, niin se ei ole joku tämmöinen meidän itsemme keksimä kuva tulevaisuudesta, niin kuin Mika sanoi, se tulee toteutumaan. Meillä on oikeasti sellainen visio, mikä me voidaan validisti maalata ihmisten eteen. Me ei olla manipuloimassa ketään, me ei olla huijaamassa ketään. Organisaatioita tarvitaan sitä varten, että me järjestäydytään tehokkaasti, jotta me voidaan yhdessä kulkea kohti tätä visioa. Johtajien usein pitää olla innostuneita niiden ihmisten puolesta jopa, joita he johtavat. Ja yksi tärkeimmistä tehtävistä, mitä johtaja tekee uudestaan ja uudestaan, on kommunikoida visio. Koska muuten me käännytään itseemme tai me aletaan tehdä asioita, jotka sitten alkaa sotia toinen toisiaan vastaan.
Ja suuretkin ja isotkin visiot tulee kuitenkin todeksi arkisen elämän keskellä. Ja sana taitaa puhua siitä, että maalaa visio niin, että se on kirkas, että juostessakin se voi lukea. Ja että sitten ne arjen valinnat, mihin käytetään aika ja miten tehdään, mitä tehdään ja miten toimitaan, niin ne on sitten niitä, missä se visio tulee todella eläväksi. Miten oli... Näet omassa työssäsi koululaisten nuorten parissa, minkälaista on elää toisaalta ison vision alla ja sitten tehdä arjen toiminnan valintoja siitä kautta?
No mä jaan sen, että mä koen, että mulla oli semmoinen tietynlainen murrosvaihe elämässä, jossa mä koen, että se Jumalan kutsu mun elämässä tuli kirkkaammaksi, semmoiseksi selkeämmäksi. Ja niissä vaiheissa mä koen, että Jumala puhutteli mua tällaisella sanomalla, että älä jotenkin huolehdi niistä, joita sulla ei ole. Mä annan sulle sellaisia nuoria, joilla on sama jano kuin mitä sulla on. Ja että kasvata heitä, rakasta heitä ja anna itses heille. Ja et kasvata heitä mun tuntemisessa opetuslapsen elämässä. Ja mä koen, että se on yksi semmoinen, mitä mä koen, että itse Jumala on jotenkin näyttänyt mulle siitä suuresta kokemuksesta tai kokonaisuudesta siitä näystä, että mä yritän rukoilla, että Jeesus, ketä on ne nuoret nyt tässä hetkessä, joita mun kuuluu rakastaa, joita mun kuuluu kasvattaa, joille mun kuuluu antaa itseni. Ja sitten mennä heidän kanssa eteenpäin. Ja sitten se on hyvin monenlaista, se arkielämä sen keskellä.
Mä palaisin vielä tuohon visioon. Organisaatioissa on tosi tärkeää, että jokainen työntekijä tietää, että miten mun rooli myötä vaikuttaa organisaation vision saavuttamiseen. Ja sama pätee Jumalan valtakuntaan. Meidän jokaisen pitää saada tietää, että mulla on joku merkitys tämän suuren vision saavuttamisessa. Ja mun mielestä kysymys on kutsumuksesta. Ja meillä on annettu hyvin selkeät askelmerkit, miten sinä ja minä, miten me kaikki voidaan olla mukana sen edistämisessä, että kerran valtaistuimen edessä on kaikista kansoista ihmisiä.
Näihin huikeisiin näkymiin lähetystehtävämme päämäärästä taivaan valtakunnassa vei meidät Tanelis Kyttä. Näin on löytöretkemme jakso tullut päätökseen. Ohjelmasarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen evankelinen allianssi, Suomen lähetysneuvosto ja lähetysyhdistys Kylväjä. Ohjelmasarjan tarjoaa meille Kristityt yhdessä ry.
Löytöretki evankelisen lähetyksen juurille -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.